Un šodien ir ceturtdiena, tātad teātra notikuma apskata laiks ir pienācis, un ar šo apskatu Kaleža studijā Juta Ance Ķirķis. Sveika!
Labrīt!
Vai jau visi teātri ir atklājuši jaunās sezonas plānus?
Šķiet, ka lielākā daļa, varbūt kāds
vēl... Vismaz lielākie teātri ir,
jā? Jā, jā. Bet par to, kas šobrīd redzams, šovakar ir Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātrī redzama izrāde Grenholma metode, kas ir Jordi Galserāna korporatīvā intriga, kurā četriem pretendentiem uz brīvu galvenā menedžera vietu korporācijā ar pasaules vārdu nāks tikt galā ar uzdevumiem, ko tiem izvirza neredzami eksaminētāji. Tas ir asa sižeta detektīvs, intelektuāls trilleris, skarbi ironiska komēdija, griezīgi asu un tieši lietišķu spēļu atspulks. Lomās Jevgeņijs Korņevs, Dana Bjorka, Dmitrijs Palējs, Anatolijs Fečins, Ivans Streļcovs un Rodions Kuzmins. Dailes teatrī šīs nedēļas nogalē iespējams redzēt izrādi, kur pazuda valsts pēc Raimonda Staprāna darbu fragmentiem. Un tuvojoties Raimonda Staprāna 100. jubilējai ar plašu un daudzveidīgu kultūras programmu tiek aktualizēts mākslinieka atstātais mantojums, un viena no programmas sastāvdaļām ir arī režisora Toma Treiņa izrāde, kur pazuda valsts Dailes teātra mazajā zālē. Matīs Gricmanis par šīs izrādes dramaturģiju, kas radīja iedvesmojoties no Raimonda Staprāna lugām, nominēts šī gada Spēlmaņu nakts balvai kategorijā gada jaundarbs dramaturģijā. Un nākamnedēļ Latvijas Nacionālā teātrī sāksies Pūt vējiņu maratons, kas turpināsies līdz pat augusta beigām. Un šī ir izrāde, kas kārtīgi iešūpos Latvijas Nacionālā teātra 105. Sezonas sākumu, jo ir tiešām skatītāji mīlēta un aizkustinoša skaista. Un Monikas Pormalas scenogrāfija šķiet pat par sevi būtu pelnījis nonākt Latvijas kultūras kanonā. Skanot Imanta Kalniņa leģendārajai kino muzikai, aktieri dzīvo cilvēku audeklā, ieaudīs savu varoņu likteņus, izspēlēs Raiņa Lugu kā kanonu, paturot atspriekšā Latvijas simtgades vasaras dziesmu un deju svētkus un ar domu par rītdienu. Tālūk.
Paldies par notikumu apskatu Jutai Ancē Ķirķis, bet sezona vēl ieskriesies, būs ar vien jauni jaunumi.
Jā, no septembra sāksies pirmizrādes. Jā, tā kā šis vēl ir tāds atskats uz iepriekšējo sezonu. Jā.
Skaidrs, tad mēs tevi ik ceturtdienu gaidīsim, lai uzzinātu par jaunākajiem notikumiem.